Sura ya 36. Mguso wa imani. Yesu aliporudi upande wa magharibi wa ziwa kutoka Gergesa, aliwakuta makutano yamekusanyika wakimgojea. Alikaa pwani muda kitambo, akiwafundisha watu na kuponya maradhi yao. Kisha akaenda nyumbani kwa Lawi ili kuhudhuria katika karamu. Hapo Yairo, mkuu wa sinagogi, alikutana na Yesu. Akiwa na masikitiko makubwa, alimwambia, "Binti yangu yumo katika hali ya kufa, na kuomba uje uweke mkono wako juu yake ili apone na aishi." Yesu akaondoka mara moja kwenda kwa Yairo. Wanafunzi wake walistaajabu kwa ukubali wake wa kwenda kwa rabi huyu, walakini walifuatana na mwalimu wao na kundi la watu pia. Yesu na wanafunzi wake waliendelea polepole sana, maana makutano walikuwa kimsogelea pande zote. Baba wa mgonjwa alikuwa na wasiwasi kwa kusimama mara kwa mara kwa Yesu ili kuwasaidia wenye dhiki au kuwafariji wenye mashaka. Wakati walipokuwa wangali njiani, mjumbe alifika na kutoa habari kuwa binti wa Yairo amekwisha kufariki. Yesu alisikia hivyo akasema, "Usiogope, amini tu, binti yako atapona." Basi wakaenda kwa haraka mpaka nyumbani kwa mkuu huyo. Waombolezaji walikuwako tayari, wamejaza mji wa makelele. Yesu alijaribu kuwanyamazisha akisema, "Mbona mnafanya ghasia hivi? Msichana hakufa, ila amelala." Walichukizwa na maneno ya mgeni huyo, wamemuona kijana akifa wazi. Yesu alipotaka waondoke wote, aliwachukua babaye na mamaye pamoja na Petro, Yakobo na Yohana, wakaingia pamoja katika chumba alimolala marehemu. Yesu alikaribia kitanda cha maiti, akaukumbatia mkono wake kama desturi yao, akasema, Msichana, nakuagiza, ondoka." Akaondoka mara moja kwa kutembea, akapita katika watu wenye kushangaa, macho yake yamekodolewa sawa na mtu aliyetoka usingizini, akiangaliwa kwa mshangao mkubwa na watu wote waliokuwa hapo. Wazazi wake wakamkumbatia kwa furaha isiyosemekana. Walipokuwa njiani wakienda kwa mkuu huyu, Yesu alikutana na mwanamke maskini ambaye alikuwa amesumbuliwa na ugonjwa wa muda mrefu wa miaka 12. Alikuwa ametumia mali yake yote kwa waganga bila kupona, lakini aliposikia kuwa Kristo yuko, akawa na matumaini kama angelimfikia tu angempona. Kwa shida akajikokota polepole mpaka kwa Bwana. Yesu alipokuwa akifundisha watu, akajaribu kumsogelea asiweze, akamfuata katika nyumba ya Lawi, yani Mathayo, lakini hata huko hakuweza kumfikia kwa sababu ya makutano. Alikuwa katika hali ya kukata tamaa. Wakati Yesu aliposogea karibu yake, alikuwa karibu na mganga mkuu, lakini kwa ajili ya ghasia nyingi na fujo kubwa hakuweza kusema naye wala kutazamana naye. Akiwa na hofu na wasiwasi wa kutokubaliana naye na kumweleza hali ya matatizo yake, alijisogeza kuelekea kwake huku akijisemea mwenyewe, "Nikimgusa pindo la vazi lake nitapona." Yesu alipokuwa akipita, mwanamke huyu alinyosha mkono wake, akaweza kugusa upindo wa vazi lake. Katika mguso huo ndipo alipoweka tumaini lake lote. Wakati huo huo udhaifu wake na ugonjwa wake ukapona kabisa. Akajaribu kuondoka katika mkutano huo kwa furaha ya moyo wake, lakini wakati huo huo Yesu alisimama akiangalia huku na huku. Aliuliza kwa sauti ya kusikika, "Nani amenigusa?" Swali hilo lilionekana kuwa ni swali la kigeni, maana alikuwa akisongwa na makutano pande zote. Petro alikuwa tayari kusema, alisema, "Bwana, makutano yanakusonga, nawe wauliza nani amenigusa?" Yesu alisema, "Maana naona nguvu zimenitoka." Mwokozi aliweza kutambua mguso wa imani na migusoguso tu ya kawaida. Mguso wa imani hauwezi kupita pita ovyo tu. Angesema mwanamke huyu maneno ya faraja yataka kudumu mpaka mwisho wa dunia. Akiwaangalia watu, Yesu aliweza kutambua yule aliyemgusa. Alipoona kuwa amefahamiwa, mwanamke alijitokeza wazi, akaja akitetemeka, akaeleza habari za ugonjwa wake na jinsi alivyopata wokovu kwa Yesu. Ndipo Yesu akasema, "Binti, imani yako imekuponya. Nenda zako kwa amani." hakumpa nafasi ya kueleza kwamba kuponywa kwake kumetokana na mambo ya kugusa nguo na kupata uwezo wa kupona kimeujiza. Imani kamili ya kutegemea uwezo wa Mungu ndiye imemponya. Imani hai huponya. Kuzungumzia dini kwa njia ya bahati nasibu tu, kuomba vivi hivi bila kusikia haja rohoni ni kazi bure. Imani ya juu juu ambayo ni ya jina tu inayomtaja Kristo kuwa ni mwokozi wa ulimwengu, basi haiwezi kuleta uhai wa roho ya mtu. Imani sio elimu ya kujua kawaida za dini tu, wala haitoshi kusema kuwa namwamini Yesu Kristo. Yatupasa tumwamini na kumtegemea. Imani ya kweli ni hali ya kazi ya maagano ya kweli na muungano kati ya Mungu na mtu. Imani ya kweli ni kutumaini kwa kweli kunakofanya ushindi katika maisha ya mtu. Baada ya kumponya mwanamke yule, Yesu alitaka akiri mibaraka aliyopokea. Kipaji kinachotolewa na Injili si cha siri. Ungamo letu la uaminifu wake ni chombo cha mbinguni cha kumdhihirisha Kristo ulimwenguni. Mambo muhimu katika dini yetu ni ule uaminifu wetu wa kweli katika kanuni za Mungu. Isaya sura 43 mstari wa 12. Ukubali wa neema yake unapoungwa na hali yetu ya Kikristo katika maisha yetu huwa uwezo unaoleta wokovu kwa watu. Watu wenye ukoma 10 walipomjia Yesu wakitaka kuponywa waliponywa, lakini ni mtu mmoja tu aliyerudi kushukuru. Ni watu wangapi leo hufanya mambo kama hayo? Bwana umponya mgonjwa, huwatoa watu katika hatari, huwaagiza malaika zake wawaepushe watu hali za kila namna na kuwalinda na uharibifu wa maradhi. Zaburi sura 91 mstari wa 6. Na hivyo hawajali upendo huo ulio mkuu. Kwa kutokuwa na shukrani hufunga mioyo yao isione neema ya Mungu. Ni kwa ajili ya faida yetu tu kulinda vipawa vya Mungu anavyotupatia. Hivyo imani ni nguvu inayoimarishwa. Basi tukumbuke upendo wa Mungu na fadhili zake kwetu. Tunapojikumbusha fadhili za Mungu na jinsi anavyotutendea, husema nimrudishie Bwana nini kwa ukarimu wake wote alionitendea. Zaburi sura ya 116 mstari wa kwanza.